Ну що, всім доброго вечора. Це громадська хвиля на громадському радіо. Сьогодні у студії для вас працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. За режисерським пультом В'ячеслав Киришун. Ми починаємо. В нашій студії вже з'явився перший гість.
Це Руслан Рябошапка, член Національної агенції з питань запобігання корупції. Доброго вечора, пане Руслане.
Доброго вечора.
А, напевно, давайте почнемо з азів. Я провела такий невеликий тест-драйв стосовно того, наскільки люди взагалі розуміють різницю між, варто сказати, кількома новими органами антикорупційної спрямованості, котрі з'явилися в Україні, і, в принципі, функціональну різницю між, скажімо, агенцією, котру так і звуть антикорупційна агенція, і антикорупційним бюро, вони особливо не бачать. А вона все-таки є. Я би хотіла, щоб ви розповіли, в чому вона полягає.
Так, дійсно, дуже багато говорять про те, що у нас, по-перше, занадто багато антикорупційних інституцій і занадто мало боротьби із корупцією. Насправді, тут перша частина відповіді в тому, що у нас не настільки багато цих антикорупційних інституцій. У багатьох країнах, власне, така сама система антикорупційних органів вибудована точно, як в Україні. І це не лише країни Східної Європи чи Центральної Європи, які досить нещодавно тільки почали активно реалізовувати зусилля щодо запобігання протидії корупції, але це й такі країни усталених демократичних традицій, наприклад, як так само Франція, в якій сьогодні десь біля 4 різних антикорупційних інституцій. Чим відрізняється Агенція з питань запобігання корупції від антикорупційного бюро? Ну, грубо кажучи, чи спрощено, формулюючи завдання агентства запобігання корупції запобігти, завдання антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури притягнути до відповідальності, тобто покарати.
Тобто ви граєте на упередження?
Саме так. Задача номер один – зробити так, щоб умов, які би сприяли вчиненню корупції, було якомога менше. Задача антикорупційного бюро – це вже в тих випадках, коли, мабуть, ми десь недопрацювали, або злочинці були більш хитрими, ніж агентство запобігання корупції, тут вже задача антикорупційного бюро виявити таких людей, притягнути до відповідальності.
А чи реально піймати за руку, як це просто народно формулюють, і з якими інструментами, чи з якими, не знаю, ознаками можна користуватися для того, щоб корупціонера спалити?
І якими інструментами попереджати, власне, корупцію?
У агентства з питань запобігання корупції насправді декілька таких важливих інструментів. Мабуть, той, який найбільш, грубо кажучи, розкручений сьогодні, це система електронного декларування. І ця система буде давати можливість хапати за руку. Ця система буде давати можливість з'ясувати все про чиновника, як доброчесно, так і недоброчесно, що стосується його доходів чесних і нечесних.
Пане Руслане, можна тут детальніше зупинитися на тому, в який спосіб буде відбуватися перевірка? Тому що ми бачимо, припустимо, що дехто навчився вже декларувати повністю всі свої власні статки.
Причому а дехто навчився відтерміновувати дію обов'язкового декларування.
Так, значить, що є нового в порівнянні із чинною ще досі сьогоднішньою системою декларування, те, що вона є електронною. Це сучасний стандарт світовий і, грубо кажучи, паперове декларування є 19 століттям. Сьогодні дуже-дуже мало країн в світі, які продовжують практику паперового декларування. Що дає електронне декларування для нас? По-перше, це база даних електронних декларацій, декларації, які є в електронному вигляді, і які шляхом застосування автоматизованих систем дуже буде перевіряти значно простіше. При цьому система буде мати доступ, автоматизований доступ до всіх реєстрів, які є в Україні. Це реєстри щодо прав власності на нерухоме майно, це реєстри щодо автомобілів, багато-багато інших. І тому перевірка буде здійснюватися первинна така в автоматизованому режимі, що дозволяє значно ефективніше виявляти ризики щодо прихованого майна або майна, яке не було задекларовано.
Ви дуже грамотно сказали, це виявлення ризиків. Це навіть не фактично майно, як таке перед очима спливає, а є виявлений ризик. От, власне, що це може бути і що з ним потім можна робити з цим ризиком?
Сама система працюватиме яким чином? Буде програма, зараз ми працюємо над цією програмою, яка дозволятиме в автоматизованому режимі виявляти такі ті угоди, чи, наприклад, необґрунтоване збагачення. Наприклад, наведу таку ситуацію, коли людина протягом декількох років отримала зарплату дуже невелику, але потім в неї з'являється дуже дорогий автомобіль. Це буде одним із таких ризиків, і такий ризик виявлятиме система в автоматичному режимі. Це значно спрощуватиме перевірку декларації, оскільки, наприклад, якщо в нас десь біля мільйона тих осіб, які мають подавати декларацію, вручну перевірити її всіх просто буде неможливо. Але та програма автоматизована, яка буде в нас, в Національному агентстві, вона дозволятиме це робити дуже ефективно. Насправді таких програм навіть в усьому світі не дуже багато. І я сподіваюся, що ми будемо одним із піонерів тут, в цій сфері, і будемо показувати приклад не лише країнам Східної Центральної Європи, а й всьому світові.
Отже, один із інструментів – це декларації, перевірка власне декларації. А які ще є?
Це система контролю над конфліктом інтересів. Це інститут, який з'явився вже декілька років в Україні, і є досить ґрунтовна судова практика. Досить багато людей вже притягнуті до відповідальності за порушення правил щодо запобігання конфлікту інтересів. В тих випадках, коли вони плутають свій інтерес приватний, чи сімейний, чи політичний із державним інтересом. І агентство нарешті отримало... Є нарешті в країні орган, який буде здійснювати моніторинг за дотриманням такого законодавства на постійній систематичній основі і буде мати інструменти щодо притягнення таких людей до відповідальності.
А можете на простому прикладі пояснити, як це може виглядати?
Дуже простий приклад, наприклад, із судової практики. В одній з районних рад голова районної ради голосував, брав участь в обговоренні питання, голосував за виділення земельної ділянки своєї сім'ї. Собі і членам своєї сім'ї. В цьому ж випадку він був притягнутий до відповідальності адміністративної, оскільки він мав просто заявити самовідвід і не брати участі ні в обговоренні, ні в голосуванні за такі питання. Це такий самий спрощений приклад, але таких прикладів насправді дуже багато вже сьогодні є.
А що взагалі загрожує корупціонерам? Просто щоб зрозуміти спектр покарань.
Залежить від того проступку, який був вчинений. Якщо, наприклад, це конфлікт інтересів, у першому випадку протягом року це може бути штраф. Другий штраф протягом року тягне за собою, другий випадок, точніше, протягом року тягне за собою більший штраф вдвічі і, крім того, позбавлення права обіймати певну посаду. Тобто два таких правопорушення протягом року і чиновник позбавляється посади. І, крім того, протягом року він не може бути прийнятий на публічну службу. Якщо це стосується умисного приховування майна в деклараціях чи внесення завідомо неправдивих даних в декларацію, то це може завершитися тюрмою або громадськими роботами, наприклад, під час яких чиновник може пояснювати дітям, як негарно чи як не потрібно приховувати майнові декларування.
А сісти можна корупціонерам? Чи передбачено ув'язнення, як покарано, знаю, конфіскація майна та інші страшні речі?
За конфлікт інтересів – ні, але за питання, які пов'язані із прихованням майна в деклараціях, так, передбачено позбавлення волі. І тут уже наша спільна праця із НАБУ, антикорупційним бюром, повинна зробити цей механізм ефективним.
А ви, власне, будете ухвалювати приписи. А що це за форма реагування? Вони обов'язкові, наскільки я розумію, для виконання? Кого вони переважно стосуватимуться і якої тематики?
Наведу один простий приклад. Кожен державний орган повинен мати антикорупційну програму. Це сукупність заходів, які передбачатимуть, перший аналіз корупційних ризиків, які існують в інституції, і, по-друге, низку заходів щодо того, як цим ризикам запобігати. Агентство повинно здійснювати контроль за тим, як ці органи формують антикорупційні програми, яким чином вони їх реалізовують, в тому числі запобігаючи цим корупційним ризикам. Приписи повинні змушувати органи реагувати, усувати певні прогалини в своїй діяльності, усувати ті ризики, які призводять до вчинення корупційних правопорушень або до можливості їх вчинення.
Пане Руслане, насправді дуже часто, скажімо, реформу поліції як такої, тобто реформу Міністерства внутрішніх справ, називають вітринною рекламою, вітринною реформою. Що це означає? Це означає, що люди повинні бачити швидкі зміни, люди повинні бачити реакцію так миттєву. Я боюся, насправді, мені здається, я цілком права, що в сприйнятті людей, власне, всі антикорупційні заходи, вони теж певною мірою є вітринною реформою.
Як крали, так і крадуть. Дуже часто можна почути подібного роду
висловлювання. А тут понастворювали. Да. Вони нічого не роблять. Знову ж таки, апарат доволі великий, і зарплати будуть теж згадувати і зарплати. В нас люди люблять, насправді, спекулювати фінансовими питаннями. Але от менш із тим, як ви бачите ваші дії, скажімо, ну, умовно кажучи, ви тільки починаєте працювати, так? От якісь короткострокові перспективи роботи і довгострокові, якщо можна вже говорити про якісь ваші такі більш широкі і дальні плани?
Ну, насправді, що стосується створення агентства, навряд чи можна говорити, що це реформа вітринна, але точно можна створювати, що дехто хотів би, щоб ця реформа була, власне, вітринною. Простий приклад наведу. Протягом більше вже, мабуть, ніж року, ми досі Національним агентством забезпечене приміщенням. Якщо ще минулого року уряд прийняв антикорупційну програму, який взяв на себе зобов'язання найближчим часом забезпечити належним приміщенням Національного агентства, то досі ми не маємо не те, що належне приміщення, а навіть пропозиції щодо якогось такого належного приміщення.
Пане Руслане, а хто ці люди? Тобто прізвище, будь ласка, або в принципі форму, за яким ви могли висувати вам пропозиції стосовно того, що оце може виглядати тут так, ви можете розміщуватися тут. Тобто ми дуже часто говоримо Кабінет міністрів, да, це конкретні насправді прізвища. Тобто є, очевидно, департамент або, очевидно, люди, які за це відповідають. І більше року мурижиться.
Ну, я думаю, що немає сенсу говорити про керівників департаментів чи про спеціалістів, які повинні були шукати це приміщення, але мова йде про політичне керівництво того уряду і тих міністерств, які відповідали за це питання. Те саме Міністерство економіки, Фонд державного майна, які не надали належних пропозицій уряду. Відповідно, уряд не міг прийняти ніяких таких рішень, які би вирішили цю проблему. Ну, мені здається, що цей сигнал, він досить показовий, але з іншого боку є інша частина населення, яка досить активна, це третій сектор, громадянське суспільство, яке робить уже все для того, щоб ця вітрина, щоб ця реформа не була вітринною. Ми знаємо, як був досить сильним ажіотаж, такий не з приводу чи навколо конкурсу щодо добору членів Національного агентства. І я маю сказати, що, власне, якби не громадянське суспільство, то навряд чи би ми мали, ну, такий склад цього Національного агентства. Зараз питання нашого формування, становлення, вони теж знаходяться під мікроскопом у неурядових організацій, у міжнародних організацій. І я, чесно кажучи, сподіваюся, що ці два носії політичних волі, вони будуть настільки ж потужними, як і політичне керівництво нашої країни у створенні становлення НАЗК.
А якщо подивитися на новий уряд оголошений, на зміни, які можуть відбутися, наскільки ця подія впливає на цю антикорупційну роботу? Чи це взагалі ні на що не впливає?
В моїх очах новий уряд – це є досить оптимістичним кроком. І я точно знаю, що принаймні декілька людей, які в цьому уряді перебувають сьогодні, вони проблему НАЗК знають дуже і дуже добре. Це той самий міністр юстиції, який залишився з минулого уряду, Павло Петренко, який досить серйозно опікувався питаннями розробки чи допомоги у встановленні НАЗК ще до того, коли саме НАЗК почало працювати. Це міністр фінансів Олександр Данилюк, який був членом конкурсної комісії по добору членів НАЗК, який дуже багато зусиль приділив для того, щоб склад НАЗК було сформовано. Тому, принаймні, двоє людей вже можуть бути такими локомотивами допомоги для Національного агентства. Я ще раз сподіваюся на їхню допомогу новому уряді.
Але, знову ж таки, повертаючися до питання перспектив вашого розвитку і роботи. Власне, ви що ви бачите в таких близьких планах? Тобто, це фактично 3 місяці, та? І на що ви будете виходити на осінь, скажімо?
Ми зробили трошки іншу дорожню карту, чи бачимо трошки інші строки. я виходив з самих оптимістичних строків. Ми би хотіли і ми б повинні були без 1 липня 2016 року почати працювати. Для цього нам потрібно набрати принаймні третину штату, це десь біля 100 чоловік, оскільки 311 чоловік є граничною чисельністю нашого апарату. І крім того, ми повинні мати принаймні приміщення, де цих людей посадити і їх навчити. Ми зробили дуже хороший прогрес в плані встановлення системи електронного декларування. Вона в нас готова, я думаю, що відсотків на 90. Вона в дуже високій ступені готовності. Зараз система тестується на предмет того, наскільки важко буде чи складно незаконно проникнути в систему. Завершується підготовка всіх технічних документів, оскільки функціонування системи потребує затвердження багатьох юридичних, технічних регламентів. Це дуже складна робота. І нам потрібно буде просто знайти тих людей, які цю систему забезпечуватимуть її роботу. Тобто в цьому плані в нас великий прогрес. І я сподіваюся, за умови, якщо уряд забезпечить НАЗК приміщенням найближчим часом, то, можливо, з 1 липня ми могли би вже запустити систему електронного декларування. Це означає, що протягом 2 місяців, 60 днів, топ-менеджмент нашої країни, найбільш важливі посадовці, повинні будуть подати декларацію в електронному форматі.
Добре, насправді, Руслане, кадри вирішують все. Дуже часто про це говорять, так воно і є. Набрати 100 людей – це тільки третина фактично вашого штату. Наскільки ви вважаєте, що вам вдасться відібрати, провести відповідні конкурси? І, власне, на ваш погляд, хто буде цими людьми? Власне, хто будуть людьми, на котрих ви мусите всі покладатися, як члени Національної агенції з питань запобігання корупції? Тому що дуже важливо не тільки стратегічно бачити, куди рухатися, і мати людей, котрі, в принципі, цю стратегію будуть втілювати.
Абсолютно вірно. Для мене абсолютно принципово важливо для того, щоб ці люди були доброчесними і професійними. Щоб ці люди були доброчесними і професійними, має бути організовано належним чином конкурсна процедура добору. Це не можуть бути ті конкурси, які проводяться за сьогоднішнім законом про державну службу, коли люди пишуть якісь письмові тести, і конкурсна комісія, яка складається з представників органу, вирішує на суб'єктивних засадах, підходить ця людина чи ні. А ці суб'єктивні засади полягають в тому, це моя людина чи це не моя людина. Ми вже зараз працюємо разом з програмою розвитку ООН над тестами для працівників апарату Національного агентства з питань запобігання корупції. Ця процедура тестування, відбору людей, ця концепція, вона схожа на ту, яку застосувало НАБУ, Національне антикорупційне бюро. І тести і питання, вони будуть дуже відрізнятися. І ще один важливий момент. Ми повинні зробити таким чином, щоб у конкурсній комісії були представники громадянського суспільства. Я би хотів, щоб весь процес був прозорим, щоб це було, можливо, в режимі онлайн транслювалося в інтернеті. І щоб представники ЗМІ і громадськості були присутні при цьому процесі.
Говорить Руслан Рябошапка, член Національної агенції з питань запобігання корупції. Ми з різних боків і впритул роздивляємося специфікою особливості боротьби з корупцією в Україні. Ставимо, зокрема, такі наївні запитання від імені людей, які стежать за новинами, можливо, не дуже уважно, і ретранслюють також певні або стереотипи, або власні міфи стосовно антикорупційної боротьби. Я згадую дуже поширену тезу, вона звучить подекуди від журналістів, розслідувачів, які говорять про те, що тепер ризик корупції став такий, верніше, покарання за хабарі, наприклад, став такий високий, що брати стали менше поштучно в кількості хабарів, але ставки, які просять, зросли. Що ми про це знаємо?
Поки що ми не знаємо про ставки хабарів, бо насправді це явище досить латентне, і ми знаємо тільки про ті ставки, про які говорять в засобах масової інформації і правоохоронні органи. Але, я думаю, чим більш активніше буде робота цих антикорупційних інституцій новостворених, тим ставки зростатимуть ще більше. Це перше. З другого боку, випадки корупційних проявів повинні ставати все більше і більш рідкими. Ми не повинні особливо зараз, можливо, критикувати те саме антикорупційне бюро і антикорупційну прокуратуру, працюють вони зовсім мало. Але величезний час, великий час потрібен для того, щоб ці органи теж стали на ноги. Але я думаю, що насправді і НАБУ, і прокуратура антикорупційна, і НАЗК – це є тими острівками, які із часом розростатимуться, і це, власне, будуть ті носії політичної волі, наряду із керівництвом держави, які зможуть дуже суттєво вплинути на рівень корупції.
Я хотіла би ще поговорити в контексті конфліктів інтересів, етики державного службовця і політичної відповідальності. Дуже часто зараз, ну, останнім часом, коли відбувалися які-небудь відставки, доволі резонансні, я це називаю пасивним оголошенням корупції, коли люди, в принципі, говорили на різних посадах, причому посадах доволі відповідальних, тому що йдеться про членів уряду і, власне, кадрів, скажімо, і Генеральної прокуратури, йшлося про те, що заважають працювати система, якої ніхто не довіряє, яка ціннісну засаду взагалі ніякої немає. Ми не можемо, нам заважають, ми йдемо, але ми не називаємо жодного прізвища і взагалі не готові фіксувати це, бодай заявами до правоохоронних органів, знову ж таки, через недовіру або просто тому, що ми не хочемо про це говорити. Але це насправді все підсилює, ну, я мушу назвати це політичною безвідповідальністю так чи інакше, тому що ти говориш А, але, ну, Б говорити ти не хочеш. Не кажучи вже про повністю висловлене слово чи фразу. Як ви вважаєте, чи можливо, знову ж таки, боротися з цим явищем, чи потрібно боротися з цим явищем? І насправді, що, про що воно говорить? Що воно ідентифікує і на що воно вказує?
Ну, насправді ми повинні мати на увазі, що такі речі, які пов'язані з якимись пропозиціями, які мають корупційний характер, вони в багатьох випадках робляться досить приховано або в такий спосіб, який не можна зафіксувати. Тобто, якщо міністр завтра вийде і скаже, що от до мене приходив громадянин Ікс, він на мене тиснув або він пропонував мені певні кошти за прийняття незаконного рішення, то післязавтра з нього будуть вимагати докази цього. А в багатьох випадках таких доказів немає. Це момент перший. Інший момент може полягати в тому, що люди розуміють, в якій вони системі координат працюють. Вони усвідомлюють, що вони не можуть змінити цю систему, але вони усвідомлюють, що, керуючись тактикою маленьких кроків, вони все одно зможуть щось в цій системі змінити на краще. І, можливо, вони думають, що краще маленькими кроками поступово щось змінювати, ніж просто зробити гучну заяву і піти із цієї системи.
Законодавство...
Але я переконаний, перебив вас, Ларисо, що із встановленням, із посиленням і НАБУ, і антикорупційної прокуратури, і НАЗК, особливо НАЗК, яке матиме можливості для роботи з викривачами корупції, з веселблоурами, можливості для викриття корупції і для таких заяв, не публічних, але заяв, які переходять в площину кримінального процесу, наприклад, їх буде більше.
Пане Руслане, що для вас, власне, як для агенції, буде результатом ефективної якісної роботи, щоб це було зрозуміло, знову ж таки, громадянам? Тому що антикорупційній прокуратурі і антикорупційному бюро простіше. Да? Вони, власне, роблять, ведуть слідчі дії, розслідують, да? Справа передається в суд, суд розглядає, наскільки буде підготовлена справа для судового розгляду. Відповідно, люди вже можуть бачити, наприклад, що йде якийсь серйозний процес, людина, яка брала хабарі або власне, перевищувала владні повноваження, відсторонена від роботи і має кримінальну відповідальність за це. Ви, в принципі, ваша робота, на мій погляд, вона не така вітринна, знову ж таки. Так, її не так видно і вона не така очевидна. Але менше з тим, що для вас буде вважатися результатом, про що от можна буде говорити?
Я думаю, тут можливо говорити про декілька напрямків, які більше на слуху сьогодні в людей. Це не буде антикорупційна політика, оскільки, наприклад, я думаю, що людей навряд чи буде цікавити той факт, що законодавство України відповідає всім міжнародним стандартам, цим не буде цікавитися. Антикорупційна програма в якості індикаторів її виконання, в якості встановлення Національного агентства передбачає, що принаймні до кінця року воно повинно бути сформовано на 90%, тобто 90% штатних одиниць повинні бути забезпечені вже. Крім того, на кінець року повинна повністю функціонувати система електронних декларацій. Ця система повинна бути підключена до реєстрів. І це означає, що на кінець року ми повинні мати перші матеріали, які стосуються притягнення до відповідальності тих осіб, які або не подали декларацію, або приховали певне майно в деклараціях. Це може не означати, що будуть ці люди притягнуті до відповідальності, але певні матеріали або повинні бути передані в НАБУ для порушення відкриття кримінальних проваджень, або вони повинні бути передані в суд для притягнення до адміністративної відповідальності. Така сама ситуація по конфлікту інтересів. Система повинна працювати, люди повинні бути навчені і приступити до виконання своїх обов'язків. Крім того, повинні бути проведені навчання по всій території для тих, хто має виконувати це законодавство. А для тих, хто все-таки не хоче виконувати це законодавство, повинні бути вже застосовані перші санкції. Тобто до кінця року ми повинні побачити перші санкції. І ми забуваємося ще про один принципово важливий момент. Минулого року було прийнято закон щодо запобігання протидії політичній корупції. Це означає, що питання контролю за фінансами політичних партій, воно сьогодні належить до компетенції НАЗК, в тому числі. І на кінець року ми так само повинні мати повністю сформоване ту частину законодавства, яка є підзаконною. Ми повинні почати перевіряти звіти, фінансові звіти політичних партій щодо їхнього фінансування. Повинні, можливо, вже застосовувати певні санкції. І, що саме важливо, повинні вже здійснювати фінансування потреб політичних партій з державного бюджету, що означає, що вони повинні бути надзвичайно ретельними в тому, де вони беруть гроші на свою роботу.
Дякую, Руслане. Я нагадую, що гостем студії був Руслан Рябошапка, член Національної агенції з питань запобігання корупції.
А ми продовжуємо громадську хвилю на громадському радіо. Нагадаю, що у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська, В'ячеслав Киришун за режисерським пультом. І, власне, далі, перш ніж ми перейдемо до нашої наступної традиційної п'ятничної рубрики, давайте трохи переведемо подих і послухаємо свіжі новини Криму від наших кримських колег.
Новини Криму.
Вітаю! З новинами Криму при мікрофоні Тетяна Курманова. Уряд Російської Федерації прийняв рішення про передачу управління з організації роботи Кримської переправи півострову. Про це повідомляє прес-служба Радміну Криму. За словами міністра транспорту Росії Максима Соколова, наразі завершується передача всієї документації від єдиної транспортної дирекції кримським колегам. У свою чергу міністр транспорту Криму Анатолій Цуркін заявив, що півострів готовий взяти на себе відповідальність за функціонування переправи. Нагадаємо, що Керченською переправою після анексії керувала спочатку транспортна дирекція Олімпійських ігор, а з травня 2014 року – єдина транспортна дирекція. Так званий прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов заявив, що великі турецькі підприємці хочуть постачати продукти харчування до Криму через морські порти.
Турецькі підприємці крупних заінтересованих в поставках і патарійські, і керченські порти непосередньо продуктів питання дійсно по цінам, які на сьогоднішній день не будуть превосходити наші.
При цьому Аксьонов не став уточнювати, про кого йде мова, щоб, за його словами, враховуючи санкції, не завдати шкоди потенційним партнерам.
Йде робота, повірте, системна. Не всьому можна сказати. К сожалению, поскольку сегодня Крым находится в режиме санкционном, вы видите, все, что мы говорим, всегда пытаются использовать против нас, каждая ситуация. Причем, ну, как всегда, высказывания крымской власти воспринимаются наиболее остро.
Нагадаємо, в грудні Євросоюз ввів заборону на постачання до Криму більш ніж 200 найменувань товарів. Крім того, ЄС заборонив своїм компаніям надавати туристичні послуги на території Криму, а круїзним суднам, що належать європейським компаніям або ходять під прапором співтовариства, заходити в 7 кримських портів. Тим часом російські банки в Криму не купують гривню. Про це жителі півострова пишуть в соцмережах. З чим пов'язана відмова від операцій з українською валютою і як довго вона триватиме, людям не пояснюють. Зараз, як стверджують кримчани, обміняти гривню на півострові можна тільки підпільно. Як повідомлялося раніше, з 1 січня на півострові заборонена робота обмінних пунктів валюти, і вони офіційно закрилися. Однак багато з них продовжують працювати і продавати валюту підпільно. У Севастополі колективи Інституту біології південних морів і Морського гідрофізичного інституту заявляють про загрозу рейдерської атаки на наукові установи. Про це агентство «Крим» повідомила ініціативна група представників колективів. За їх словами, установи не бажають ставати філіями недавно створеного Сочинського інституту природно-технічних систем. До 13 січня співробітники севастопольських інститутів повинні написати заяви про звільнення. Відбувається рейдерська атака, користуючи користуючись тим, що ми знаходимося в перехідному періоді і на даний момент часу не маємо ніякого статусу, певна організація, що розташована в Сочі, намагається захопити повністю особовий склад і майно, запевняють співробітники інститутів. Вчені впевнені, що реорганізації не буде. Обидва інститути увійдуть до складу нової установи не в якості самостійних одиниць, а як структурні підрозділи. У той же час так званий губернатор Севастополя Сергій Міняйло заявив, що зміни статусу не зробить негативного впливу на ці установи. Інтернет-провайдери Криму підвищують тарифи на свої послуги. З 20 січня більшість провайдерів півострова підіймають плату за інтернет на 100 рублів. Це близько 25 гривень на місяць. У компаніях пояснюють це підвищенням вартості оренди виробничих приміщень, подорожчанням інтернет-каналів і телекомунікаційного устаткування. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. Хочу вас порадувати, що 16-17 квітня вихідними в Україні дощі поступово припиняться, а температура повітря підвищиться. 16-17 квітня активний циклон, який поналивав сильних дощів в Україні, залишить наші межі. Тому опади припиняться і лише вночі в суботу на півдні та сході ще можливі грозові зливи. А 17 квітня скрізь світитиме сонце. Температура повітря також підвищиться і становитиме протягом дня від 12 до 20 градусів, а в неділю 20-25 градусів – справжнє літо. У Києві 16-17 квітня також погода вгомониться. Переважатиме суха повітряна маса, вийде на небо сонечко, температура повітря підвищиться і протягом дня становитиме 16 квітня плюс 15 плюс 17, а 17 квітня буде ще тепліше – плюс 20 плюс 23 градуси. Гарних вихідних!
Нас чути на Донеччині у містах Волноваха 66,5 МГц та 103,8 МГц, Краматорськ 99,1 МГц, Красноармійськ 99,6 МГц.
І ми повертаємося до студії програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Нагадаю, що у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І, як ми і обіцяли, далі у програмі наша традиційна п'ятнична рубрика, котра двічі на місяць звучить в ефірі, це програма, проєкт, рубрика «Протидія насильству у сім'ї», що створено за фінансової підтримки уряду Канади. І сьогодні ми будемо говорити про неймовірно цікавий проєкт. Це збірка текстів, де докупи зібралися і українські письменники, і психологи, і правники. Збірка називається «Проти насильства». І в цих словах закодовані також два слова «про нас». І, напевно, можна так подвійно оголошувати «про нас», «проти насильства». І авторка цього проєкту, як упорядниця, як одна з учасниць, це, до речі, Лариса Денисенко. І тут на хвилинку Лариса Денисенко з ведучої «Громадської хвилі» перетвориться на гостю. Я попрошу на початку розповісти про цей проект, про його ідею, про те, що там всередині. А далі ми перейдемо до розмови з нашими гостями. Це Альона Зубченко, представниця Ластрада України, і Євгенія Кононенко, письменниця. Можна всім привітатися, напевно, щоб голоси почути. Альона.
Доброго вечора.
Пані Євгенія.
Доброго вечора.
І Лариса Денисенко про
книжку.
Ще
раз.
Про нас, проти насильства.
Насправді, це дуже проста ідея, тому що вона йшла від моєї якоїсь загальної концептуальної ідеї задля того, щоб виводити деякі теми, які вважаються маргінальними, або обговорюються виключно колом вузько навчених спеціалістів, або насправді тільки людьми, котрих ця тема стосується, на більш ширшої аудиторії, тому що, на мій погляд, проблема насильства, зокрема, і коріниться в тому, що ми вважаємо дуже часто стереотипно, що це приватна сфера, а насправді це сфера публічна, це сфера, яка стосується абсолютно кожного і кожної. І для мене було важливо вигадати якийсь такий метод і меседж, щоб поєднати різноманітних людей, котрі займаються цією тематикою. Тобто на форумі видавців минулого року я проводила круглий стіл, де спробувала зібрати адвоката, котрі займаються практикумом, якраз захищають жінок і дітей, котрі є постраждалими від насильства в родині. І авторок різноманітних, це було Наталка Сніданка, Мар'яна Кіяновська і Галина Вдовиченко, які, власне, теж є авторками збірки, котру ми презентуємо. Це була дуже цікава дискусія, і знаю, що мене особисто зачепило.
І дуже нетипово.
Зачепило.
Я одразу зі свого такого, як це називається, зі своєї землянки докину, що взагалі нетипова, це не характерна
тема. Це була нетипова дискусія, тому що це відбувалося в львівській кав'ярні, купальня Кава, і там люди, які зайшли просто випити каву або ж пиво, з'їсти салат, зрозуміли, що вони потрапляють на дискусію проти насильства. І вимушені це все насправді слухати. А тема серйозна, ми обмінювалися різноманітними думками. І я побачила, як люди включаються. Тобто, очевидно, що, скажімо, суха юридична мова не торкається так сильно сердець і розуму, як це може зробити літератор. Я пам'ятаю, коли говорила Мар'яна Кіяновська, яка зазначала дуже такі специфічні речі домашнього насильства, як ставлення до людей літніх, як ставлення до людей, які не можуть рухатися, знерухомлених людей. І що можна на цьому спекулювати в родині. І про психологічне насильство ми говорили. Ми говорили навіть про те, що можна насправді спекулювати зайвою вагою і, в принципі, таврувати людину і цькувати в родині.
Ну, психологічне насильство психологічне має великий спектр.
І я бачила, що люди включаються, вони починають ставити запитання, вони, очевидно, розуміють, що, можливо, це не стосується безпосередньо їхньої родини, але вони знають, кого це стосується. Це дуже важливо надати, знову ж таки, в збірці. І тут, в принципі, я апелюю до Альони Зубченко стосовно того, надати шлях, як можна знайти вихід. А, в принципі, гарячі лінії Ластради, вони якраз характеризуються тим, що насправді це туди може задзвонити абсолютно будь-хто. Це може бути людина, яка є просто сусідкою або сусідом, і розповісти про цю проблему. Телефонні дзвоники анонімні, і, в принципі, можна завжди сподіватися на і отримати консультацію як психолога, власне, так і правника. Але Альона, напевно, може сказати про це детальніше. І, власне, про самі оповідання. Питання, напевно, до Євгенії. Я перетворююся відразу на ведучу. Євгенія, наскільки було легко або важко віднайти цю тематику і розвинути, власне, вашу новелу?
Важко було виділити, що брати в новелу, чого не брати. Матеріалу настільки багато, що виділити щось було важко. І взагалі жінки живуть скупчені цих наративів. Вони знають історії своїх бабусь, своїх тітоньок, своїх двоюрідних сестер, сусідок. І взагалі вони не навчені такому, що якщо боротися, буде тільки гірше. Ну, така реальність.
Це проблема нашого суспільства, тому що у нас жити в насильстві, жити в цій ситуації вдома, це ніби бути в нормі.
Ну, більше ніж половина населення України мала досвід домашнього насильства. Я нещодавно бачила таку цифру, і це означає, що ця норма, про яку і пані Євгенія вже сказала, і ось пані Альона про це говорить, це справді страшна норма. Норма, кажу, в лапках це слово.
І це, зважте ще, що це насильство насправді вдома. У нас нещодавно була гостею адвокат Галина Федькович, моя колега зі Львова, вони, власне, за фінансової підтримки USAID Україна робили дослідження стосовно того, де, наприклад, відбувається насильство. І 80% випадків це відбувається у власності жінки. Тобто її, в принципі, лупцюють.
Її
я перепрошую за просторіччя в її хаті. Тобто навіть оце відчуття захисту, воно абсолютно цим нівелюється. І людина, і звичайно, що розмивається взагалі поняття родини, поняття захисту. Чому це так відбувається зі мною? Да? Напевно, я неправильно живу, починає думати вона, або я живу як всі. Це якісь полярні такі речі, які працюють однаково схибно. І я дуже сподіваюся, насправді, що та або той, хто отримає цю збірку в руки, отримує там, ну, універсальних рецептів не буває, але принаймні заяви і алгоритми, як діяти, там є. І є, в принципі, координати, ну, тих, до кого можна звернутися по допомогу.
Ось давай детальніше про це скажемо, що крім текстів там є, Альона має що додати.
Ми дуже старалися привнести в цю збірку, і я дякую, що запросили Ластраду написати фахові коментарі психологів до кожної новели, тому що ми з самого початку вважали це надзвичайно важливим, тому що дійсно достукатися до людини можна тільки через реальну історію. Ніякі фахові статті, ніякі фахові такі висловлювання юристів чи психологів ніколи не достукаються до людини так, як це зробить реальна історія. І ми з цим стикаємося постійно, тому що ми говоримо про те, що там, я не знаю, психологічне насильство заборонене в родині. Всі послухали, сказали, так, ну дійсно, насильство ж заборонене в родині. А коли доходить до реальних речей, коли ми говоримо, що люди добрі, ви знаєте, що поставити дитину в куток, це, власне, є силовим методом виховання дитини, і так не можна робити. Вони кажуть, та ну як, ну це ж так, ну я...
Нас били, і ми виросли нормальними людьми.
І все абсолютно
людьми.
Нормально, і це ні. Тобто потрібні конкретні приклади. І ця збірка якраз та книга, в якій люди зможуть побачити себе чи когось зі своїх знайомих, і там відразу після кожної новели є можливість прочитати, чому так, чому, власне, так сталося, що людина потрапила в таку ситуацію, і що робити, куди звертатися, куди бігти, тому що це так само велика проблема, люди не знають, що потрібно робити, вони не знають, куди звертатися, вони зневірені, що вони можуть отримати якусь підтримку чи допомогу. І тут я дякую, Ларисо, що ви згадали нашу гарячу лінію, тому що дійсно от з 1 лютого за підтримки Фонду народонаселення ООН, ми запрацювали цілодобово, і ми побачили, наскільки ця проблема розширюється і збільшується вночі. Вірите, до нас вночі телефонує більше, ніж вдень, тому що, по-перше, це ніч, вечір, вихідні дні, свята. Часто це пов'язано з якимись алкогольними зловживаннями. До нас телефонують люди, які страждають від таких випадків насильства, що, хочу сказати, люди добрі, подивіться, в чому ви живете. Знаєте, що нам кажуть по телефону в такому випадку? Кажуть, так, ну, а подивіться, як мої сусіди живуть, подивіться все. Ну, в нас всі так в селі живуть. Це нормально, що до мене чоловік скопав. Це реальна історія, зараз розказую. Зателефонувала жінка і каже, я страждаю від насильства з боку співмешканця, який скопав мені город і сказав, що я йому винна 200 гривень. А в мене було 200 гривень. І він сказав, я буду жити в твоїй хаті. А він зловживає алкоголем, приводить друзів, вибачте, зальє собі, а потім її просто лупцює вже 3 роки. І ми їй говоримо, ну як?
За 200 гривень?
200 гривень.
Ну, це така майже історія, це... як про вампірів. Треба тричі запросити зайти до хати, але потім не можна їх вигнати.
Так, 100%. Люди живуть в цьому як в нормі. І я знову повторюю, що поки насильство перестане бути нормою в сім'ї, доти ми будемо боротися з цією проблемою. Тому що потрібно розуміти, наскільки ганебним є явище самого насильства, наскільки це протирічить взагалі всім правам і всім можливостям людини захищати себе і жити без насильства, настільки і так довго ми будемо боротися із цим явищем.
Мені б хотілося також долучити знову до розмови Євгенію Кононенко. Я нагадаю, що ми говоримо про збірку текстів і літературних, і таких нон-фікшн, корисних текстів правничих і психологічних, що, власне, є одним з інструментів спроби поборотися з домашнім насильством. Книжка називається «Про нас проти насильства». І хочу Євгенія Кононенко, одній з авторок текстів до цієї книжки, поставити запитання. По-перше, на вашу думку, наскільки тема насильства, зокрема домашнього насильства чи іншого гендерованого насильства в українській сучасній літературі присутня? І чи легко, чи важко про це писати? Наскільки ця тема піддається приборкуванню у літературному тексті?
Ну, звичайно, про це писати важко, тому що письменник переживає це. І є, звичайно, ну, дуже такі яскраві приклади. Ну, насильство батька проти дочки, ну, це зовсім там сексуальне домагання. Але просто коли тяжкі стосунки в родині, коли чоловік використовує, ну, матеріальну залежність дружини від себе, коли він її може вдарити, ну, як в моєму тексті, а потім подарувати квіти. І взагалі жінка настільки звикає до цього, що вона вже провокує насильство, вона вже без цього не може. Тобто дуже глибоко входить це все в життя і в побут. І я не знаю, тут юрист потрібен, чи психолог, чи хто тут потрібен. Але я все це спостерігаю от в родинах своїх подруг, Ну, а в моїй родині цього нема, тому що дуже велика була особиста робота. То я зростала в родині, де було насильство, мої батьки лаялись через мою голову, і я в цьому росла конкретно.
Як про це писати і говорити? Адже кожного разу, коли йдеться про опис певних кризових досвідів або хронічних таких, але пов'язаних з насильством і жорстокістю історії, є проблема вокабуляру, проблема добору слів, проблема використання чи невикористання мови ненависті і так далі. Що з письменницького досвіду тут можна зауважити?
Ну, це взагалі питання ненормативної лексики, наскільки її варто вживати, це взагалі проблема літератури. Є і інші виражальні засоби, щоб створити в читача атмосферу от цього жаху, цієї безнадії. І, власне, тут, ну, в моєму оповіданні, мені, звичайно, буде дуже цікаво почитати оповідання своїх колег. В моєму оповіданні жінка сповідується подрузі, вона розповідає їй про свою долю, про долю знайомих їй інших жінок. Звичайно, є і насильство жінок проти чоловіків, але це значно рідше трапляється, і це також буває. І подруга їй пропонує різні варіанти, вона не готова прийняти її поради, бодай якось. Ну, як це я піду до психолога? Що ж я буду незнайомій людині щось таке розповідати?
Але там кажуть, що ненормально, щоб відправляти мене до психолога.
Ну, десь так. Тому що, і справді, це з мого досвіду. Тому що, якщо чесно, зі мною перестали спілкуватися деякі мої подруги, коли я їм даю поради. Вони очікують поглажування, як це психологи кажуть, ах ти бідна, ах яка сволота твій чоловік. Вони чекають такого, а коли їм кажуть, ну борися з цим, бодай якось, то вони не готові боротися. Їм якось легше не боротися. І в них дочки ростуть, і...
Це страх перед невизначеністю. Ви знаєте, дуже часто люди не знають, куди йти. Вони кажуть, у нас там спільна хата там, чи спільна квартира. Куди я піду з дитиною? Чомусь жінка вважає, що вона має йти і залишити все чоловіку. Вона жертва, вона має піти, як часто це трапляється, зі своєї власності. Часто та сама економічна залежність має якийсь зв'язок. І часто ті самі стереотипи про те, що психолог – це психіатр, який буде давати уколи і який буде казати, що ви маєте робити так і так, приймати ліки і взагалі поводитися дуже чемно і тихо, тому що це ніби щось ненормальне. І тут потрібно проводити таку просвітницьку роботу і розказувати людям, що психологи – це не психіатри, і лікувати ніхто не буде. А це потрібно передусім, власне, людині, яка страждає від чого би то не було, чи від насильства вдома, чи вона просто погано почувається емоційно, і потрібно з кимось поговорити. Тому це те, до чого ми йдемо, це те, що ми дуже хочемо бачити в нашому суспільстві, коли людина розуміє, що їй потрібна допомога, і вона готова робити конкретні кроки, щоб собі самі допомогти, а не чекати, поки її пожаліють, і на цьому все, власне, і закінчиться. От, тому тут, звичайно, не всі готові, але ж для того і є, от, наприклад, ті ж самі анонімні лінії, куди можна подзвонити анонімно, поговорити з психологом. Ніхто ніколи не дізнається, хто це був, звідки, як її звуть, ніхто про це не розкаже. Але це людина, якій можна подзвонити, розказати і отримати підтримку і зрозуміти, що ця проблема не єдина для її сім'ї і для неї. Тому що не потрібно думати, що насильство – це те, що трапилося тільки з нею, з цією конкретною жінкою чи цим конкретним чоловіком. Насильство – це те, що трапляється всюди і дуже часто. І потрібно звертатися, не боятися.
Насправді, я хочу просто оголосити, власне, авторів і авторок цього проєкту, тому що на студії зараз фактично троє, тому що Альона теж писала до цієї збірки. Але якщо говорити про літературний внесок, то це Євгенія Кононенко, Лариса Денисенко, Наталка Сніданко, Софія Андрухович, Юрій Андрухович, Юрій Макаров, теж наш колега радійник, а так само Артем Чапай, і Мар'яна Кіяновська, і Галина Вдовиченко. Насправді, от всі тексти, оскільки на відміну від Євгенії, я не тільки писала, а це все читала, ну, я можу сказати, що вони різні. А деякі лінії перетинаються інколи і насправді можна, наприклад, ув'язати текст Євгенії з моїм текстом і текстом Галини Вдовиченко і текстом Наталки Сніданко, наприклад. Але припустимо, що цінно, що так чи інакше, ми проквотували чоловіків, і виходить, що на 10 авторів в нас троє чоловіків авторів, і четверо, тому що я забула Сергія Осоку. І насправді Сергія Осоки, власне, це був перший автор, до кого я безпосередньо звернулася. Це, в принципі, він настільки розкручений і відомий, і не настільки популярний, але він колись написав історію про сина і відчима. І це мене настільки вразило психологічно, просто мене вбило. І я зрозуміла, що ось таких штук треба просто щось крутити і збирати. І тексти, скажімо, Артема Чапая, він є дуже показовий стосовно того, який може бути перший раз. Як можна переживати перший раз, коли ти завдаєш людині насильства.
І тут, напевно, також треба сказати, що продегустувати цю збірку і тексти з цієї збірки можна буде під час книжкового арсеналу. Він 20 квітня починається у Києві, а презентація збірки «Про нас проти насильства» відбудеться у неділю, 24 квітня о 17:00 в залі «Фарби» на території мистецького арсеналу. А ми мусимо вже закруглятися, напевно, треба ще раз нагадати, що ви слухали таку нашу традиційну п'ятничну рубрику, що називається «Протидія насильству у сім'ї». Вона створена за фінансової підтримки уряду Канади. У нашій студії були Альона Зубченко, Ластрада Україна та Євгенія Кононенко, письменниця Лариса Денисенко та Ірина Славінська працюють сьогодні у студії. Після новин ми повернемося. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.